Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кадәшләр, һәммәгезгә дә кабат хәерле иртә теләп, Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин журналист Разин Нуруллин эшлим. Хәзер 7:11. Безнең бүгенге тапшыруыбызда бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Данис Фәнис улы Шакиров катнаша. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, милләттәшләр. Хәерле иртә. Хөрмәтле безнең тыңлаучылар.
Данис әфәнде, әлбәттә, һәр ел ниндидер вакыйгага зур игътибар бирү елы буларак игълан ителә. Мәсәлән, бу 2023 ел Татарстанда Дастаннар елы. Менә бу уңайдан безнең бөтен дөнья татар конгрессы, шулай ук чит төбәкләрдә яшәүче безнең милләттәшләребез елны ничәрәк билгеләп үтәргә, нинди чаралар үткәрергә планлаштыралар?
Чынлыкта да, Рәзин әфәнде, менә бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан һәр елны без бөтен дөнья татар конгрессының милли шурасының киңәйтелгән утырышында төп вакыйгаларга, яисә актуаль мәсьәләләргә булган елны игълан итә. Һәм узган елны бөтен дөнья татар конгрессының милли шурасының киңәйтелгән утырышында 2023 ел милли дастаннар елы дип игълан ителде. Максаты һәм ни өчен шундый фикергә килдек дигән сорауга мин шуны әйтер идем. Беренчедән, барыбызга да мәгълүм, Татарстанда 2023 ел милли мәдәниятләр һәм традицияләр елы дип игълан ителде. Әлеге ел кысаларында да, әгәр дә узган елны без бөтен татар конгрессы тарафыннан татар халкының бердәмлеге елы һәм халык санын алуга да бәйле булган әзерлекле эшләрне алып барыр өчен дә аерым бер шигар дәрәҗәсенә инде җиткән без бергә безнең көч бердәмлектә диген менә шушы фикер белән тәмамласак, быел инде милли дастаннарга конкрет айрым шушы теманы билгеләдек. Ни өчен? Без беренчедән милли дастаннарыбыз безнең бүгенге көндә тишенчә дәрәҗәдә өйрәнелмәгән. Һәм дастан эпик әсәр буларак филология күзлегеннән генә өйрәнелгән шигъри эпик әсәр төре буларак. Ләкин мин бүгенге көндә милли дастан ул тарихи шын барлыкны чагылдырган милли горурлык шыганагы дигән төшенче белән берер идем. Һәм бүгенге көндә менә бу дастаннарыбызны ел дәвамында гына түгел, менә елны игълан иттек тә бер ел бу мәсьәләдә эшләдек тә киләсе елларга инде башка мәсьәләгә күчәбез түгел, еллар дәвамында милли дастаннарыбызны, аның тарихи өчен барлыгын, тарихи ясылыкта булган вакыйгаларны өйрәнеп, каһарманнар аркылы, анда күрсәтелгән образлар аркылы, безгә милли тәрбия мәсьәләсенә, бигрәк тә яшь буынга җиткерү максаты тора. Һәм бүгенге көндә бөтен татар конгрессы аерым менә шушы милли дастаннарыбызны өйрәнү һәм киң катлам җәмәгатьчелеккә укучыга җиткерү нисбәтеннән аерым бер эш гамәлләре төзелде, план төзелде. Әлбәттә, бу бөтен татар конгрессы эше генә түгел, бу гомумән Татарстанның министрлыкларының, безнең бүгенге Татарстан Республикасының Язучылар берлегенең мәдәният министрлыгы белән бергә алып барыла торган эш. Ул инде бүгенге көндә эш башланды. Менә мәсәлән, Татарстан Республикасы Язучылар берлеге белән без бүгенге көндә менә бу дастаннарның сюжетларына нигезләнгән драма әсәрләрне дә, пьесаларны да булдыру һәм бу нисбәттән язучыларыбыз белән, әдипләребез белән, сәнгать әһелләре белән аерым түгәрәк өстәлләр оештыру, фәнни гамәли конференцияны оештыру шулай ук бу темага багышланак. Шуны әйтер идем. Татар дөньясы бит ул Татарстан белән генә чикләнми. Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребез өчен дә, ә бөтен татар конгрессы канаты астында бүгенге көндә 45 чит илдә һәм 82 Россия төбәгендә, или безнең Русия төбәгендә 510 татар оешмасы эшләп килә. Һәм менә әлеге алар тарафыннан да никадәр нисбәттә фәнни гамәли конференция, түгәлек өстәлләр, аерым чараларны оештыру планлаштырыла. Һәм безгә беренчедән әле киң катлам җәмәгатьчелеккә дастанның нәрсә икәнлеген аңлаешлы рәвештә аңлату эшләрен алып барырга кирәк. Без бит дастан дибез дә идегәй дастаны турында гына сүз алып барабыз. Бу көндә Алпамыш, Түләк ва сусулу, кисек баш, әлеге дастаннарны да бик хисап күп дастаннарыбызны аларны өйрәнеп, киң катлам җәмәгатьчелеккә җиткерү максаты куела. Һәм без шуны да бүгенге көндә күз алдына китерәбез. Яш буын вәкилләре дигән вакытта, әлбәттә, пьесалар язып кына түгел, конференциялар белән оештыруына түгел, ә мәсәлән, комикслар да бүгенге көндә кирәк заманча балаларга җиткерү ысулы буларак. Һәм шулай ук әлбәттә, менә мәсәлән, Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы белән дә бәйле безнең менә 8-нче сыйныф дәреслегендә дастаннар турында кыскача гына мәгълүмат бар. Идегәй дастанны да күрсәтелә, ләкин безгә бүгенге көндә милли тәрбия мәсьәләсенә килгән вакытта аны укыту программаларына билгеле бер укыту методик әсбап буларак без шулай ук аерым дастаннарга багышланган җыелма дастаннарны чыгару планлаштырыла һәм бу мәсьәләдә җәмәгать эшлеклесе безнең филология фәннәре кандидаты татар әткәрләренең җитәкчесе булган Фәнзилә Хәкимовна Җәүһәрова белән дә әле менә бер көн генә сөйләшеп тордык. Безгә дастаннар сюжетына нигезләнгән балалар өчен аудио әсәрләрне тәкъдим итү һәм аларны эшләтү дә планлаштырыла. Безнең радио тыңлаучылар өчен дә, интернет челтәрендә кулланучылар өчен дә аудио әсәрләр буларак та тәкъдим итү шулай ук планлаштырыла. Шуны әйтер идем, без бүгенге көндә әлбәттә менә милли горурлык дигән вакытта, татар брендлары дигән вакытта, төрки халыклар белән чагыштырган вакытта, дастаннар төрки халыкларының еш кына кабатлана торган, уртак булган каһарманнарыбыз, уртак булган сюжетларыбыз бар. Һәм аның сюжетның нигезендә нинди генә дастанны карасак та, төп әлбәттә ул туган җиргә булган мәхәббәт. Һәм умман туган җир дигән вакытта мин шундый фикергә киләм. Хәтта Татарстанда 2023 елны милли мәдәниятләр һәм традицияларны игълан итү көнендә, ул узган елның октябрь аенда Татарстан Республикасы Президенты Рустам Нургалиевич Миннехановның Дәүләт Советы юлламасында әйтелде һәм ул юллама республиканың социаль-икътисади торышына бәйле булган юллама, безнең инде ярты гасыр элек язылган халкыбызның мәшһүр улы, сөйкле улы халык шагыйре Мөдәрис Әгъләмнең шундый сүзләре белән башланып киткән иде. Бер канатың була туган җирең, бер канатың була туган телең. Кышка гына түгел кешегә дә ике канат кирәк була торгандыр. Демәк, менә бу изге туган җир төшенчәсе, туган тел төшенчәсе алар әлбәттә һәрбер татар кешесе өчен изге төшенчәләр. Һәм менә бу каһарманнарның һәм дастаннарның сюжетында да каһарманнарның эш гамәлләре сюжет линиясе ул барысы да шушы туган җиргә булган мәхәббәт, үзеңнең туган җиреңне саклау сюжетына нигезләнеп эшләнгән. Бу мәсьәләдә әле безнең эшләребез бик хисап күп эшлисе бар. Аны без бергә Алла бирсә башкарып чыгабыз.
Данис әфәнде, менә сез туган ил, туган тел, милли горурлык турында әйтеп үттек. Безнең Татарстаныбызда бу хисләр башка милләтләр, башка диннәр хисабына хәл ителмәй. Безнең республикабызда барлык телләрдә тигез, барлык диннәрдә тигез. Шуңа күрә бу сорауны мин сезгә бирмичә булдыра алмыйм. Стокгольмда Коръәнне яндыруга бәйле рәвештә безнең президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миннеханов та бу акцияны гаепләп чыкты. Үзәк федераль округның татар иҗтимагый оешмалары да Коръән китабын яндыруга бер тавыштан үзләренең ризасызлыгын белдерде. Менә бу нишбәттән сезнең фикерләр, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе буларак.
Әлбәттә, бу мәсьәләгә ризасызлык һәм канагатьсезлек белдерәбез. Менә нишек күз алдына китереп була инде. Коръәнне яндыру ул бит гомумән башка сыерлык мәсьәлә түгел. Без Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары бөтен татар конгрессының милли шура рәисе Шахрази Василь Габделгаяз улы җитәкчелегендә федераль округларда безнең аерым татар оешмалары белән җитәкчеләр белән очрашулар булып уза. Менә шундый көннәргә туры килде. Әлеге делегация Рязан өлкәсенең Касым шәһәрендә булды һәм шушы Касым шәһәрендә узучы Үзәк федераль округта татар милли мәдәни җәмгыятьләре җитәкчеләре һәм вәкилләре Менә бу Швециядә мусульманнарга каршы үткән чарада Коръән китабын яндыруга бер тавыштан үзләренең ризасызлыгын белдерде. Һәм бу ризасызлыкны без Бөтендөнья татар конгрессы агъза оешмалар һәм Бөтендөнья татар конгрессы милли шурасы агъзалары исеменнән хатыр рәвешендә Швеция илчелегенә җиткерү тәкъдиме кабул ителде һәм ул эшләнде дә. Әлбәттә, без бу мәсьәләгә дә үзебезнең карашыбызны, канагатьсезлекне белдердек. Тынычлыкның нигезе булган үзебезнең ислам дине һәм бүгенге көндә барлык халкыбызның карашлары бит Татарстанга, Казанга төбәлгән. Һәм президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миниханов та безнең Россия ислам дөньясы стратегик төркемнең җитәкчесе буларак. Һәм бездә гомумән менә бу Россиядәге ислам диненең милләт-ара, конфессия-ара татулыкны саклаучы татар факторы буларак та әле күрсәтелә. Әлбәттә, без бу мәсьәләгә бөтен дөнья татар конгрессы үзенең ризасызлыгын белдерде.
Данис әфәнде, без Татарстанда менә шул милләтләрнең, диннәрнең тигезлеге турында әйттек. Һәм инде без горурланып әйтәбез, Россиядә татар милләте икенче урында тора саньягы буенча. Менә узган елның 15 октябрьнән 14 ноябрьне кадәр бөтен Россия халык санын исәпкә алу булды. Һәм аның нәтиҗәләре, дөресен әйткәндә, безнең фикербезчә, хакыйкатькә, чын дөреслеккә туры килмей. Монда без кемнедер гаепле алмыйбыз да, үзебез гаепледер, чөнки күрәбез, шушы халык санын алган чакта кайбер кешеләр җитди мәсьәлә әйтеп карамадылар.
Әлбәттә, без үз сүзебезне инде гыйнварның беренче көннәрендә җиткердек, үзебезнең ризасызлыгыбызны, канагатьсезлегебезне. Төп эш фактор бу мәсьәләдә, һәм гомумән сез игътибар иткәнсездер, бу җитди мәсьәлә, халык санын алу һәм аның нәтиҗәләре елның иң соңгы көнендә 31 декабрь көнне ни кызык. Мин аны ни өчен кызык дим, чөнки барлык халык менә шушы яңа ел вакыйгасы белән мәшгуль булган вакытта бик тиз узып китер бу мәсьәлә дигән бәлкем ният белән ул саннар интернет киңлекләрендә чыгарылды. Ләкин мин сезгә шуны әйтәм, гыйнварның беренче көненнән үк инде без ул фикерне яңгыратабыз бөтен дөнья татар конгрессы. Һәм гомумән Бөтендөнья татар конгрессы милли шураның бюросында ул бюроны оештырды, һәм анда татар җәмәгатьчелегенең төбәкләрдәге татар оешмалары җитәкчеләренең ризасызлыгын белдердек. Беренчедән, өч төп факторны җиткерер идем. Барыбыз да төрле халык санын алу вакыты пандемия чорына туры килеп ике мәртәбә күчерелде. Һәм ковид чикләүләре шулай ук калды. Монда сыйфатсыз халык санын алу мәсьәләсе һәм аның технологиясы. Бүгенге көндә татар тарихи ярылып яткан җирлекләргә, бигрәк тә барып җитмәүләре, теркәүчеләрнең ачыктан-ачык безгә төбәкләр турында сөйли. Әйе, әйтергә мөмкин, нәргус услуги аркылы теркәлергә мөмкинчелек бар иде. Ләкин шул вакытта барлык, бигрәк тә менә безнең Татарстан турында сүз бармы, Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләре без яшәгән җирлекләрдә, бигрәк тә ул җирлекләрендә интернетның булмавы һәм гомумән ул шартларның булмавы көнке буга чык бүгенге көндә. Без еш кына саннарга игътибар иткән вакытта бер санга игътибар итмибез, ә мин аларга игътибарны юнәлтер идем. 16 миллион 600 мең кеше үзенең милләтен күрсәтмәгән. 2021 елгы нәтиҗә буенча. 2010 елда әле әгәр дә ул сан 5 миллион 600 мең кеше булса, бу юлы ул 3 мәртәбә күбрәк. Монда бит татар турында гына сүз бармы? Монда башка милләтләр турында да сүз бара. Ул бит саннар, алар бар, алар татар сан алман гына. Ул бит 16 миллион 600 кеше һавадан алынмаган. Сан буларга күрсәтелә, фамилия, отчество, адресы күрсәтелә, ничә кеше исәбенә күрсәтелә. Ә милләт анда күрсәтелмәгән. Димәк, безнең татарның санын менә шунда эзләргә кирәк. Татар ул сан алман гына бу очракта. Һәм сезгә тагын шул мәсьәләне әйтер идем. Безнең икенче мәсьәлә, әлбәттә, демография мәсьәләсе дә бар. Монда төрле яклап карарга кирәк. 90-нчы елларның демографик упкынын барыбыз да хәтерли. Менә шушы елның назарында нәтиҗәсе. Монда миграция, күчүчеләр, үлүчеләр санында исәптә тотарга кирәк. Һәм өченчесе, әлбәттә, барыбызга да мәгълүм булган глобализация. Глобализация мәсьәләсе бүгенге көндә милли телләргә бигрәк тә. Мин гомумән бу еллар дәвамында барган милли мәгарифкә булган һөҗүмне дә әйтер идем. Нәтиҗәсе дип, әлбәттә, бөтен Россия күләмендә татар халкы үзенең икенче урын саклап кала алды. Һәм безнең бу саннарның зур югалтуларыбыз башка халыкларда бит инде алар читтә гадәттә шул 200-300 мең генә кеше яши. Ә безнең татарның 30% гына Татарстанда, 70% күбрәк тә Татарстаннан читтә яши. Һәм буршы торган мине сан, беләсезме? Әлбәттә, без үзебезнең җитешмәгән санны 16 600 000 кеше арасында эзлибез. Ләкин бүгенге көндә объектив булган саннарның берсе татар телен туган тел буларак сайламаучыларның саны 1 000 000-дан артык. Беләсезме, менә бу саннар бик уйландыра, һәм сез игътибар итегез. Беренчедән, халык саны алу процедурасына килгән вакытта, без, әгәр дә узган елгы халык саны алган вакытта, бер генә телне күрсәтеп булса, хәзер 4 телне күрсәтергә мөмкин иде. Монда инде без, менә бу ике яклы идентичность дибез инде. Теркәүче кергәндә, кайсы телне ешрак кулланасыз, җәмгыятьтә нинди телдә сөйләшәсез дигән вакытта, әлбәттә, нинди тел икәнлеген күрсәткәннәре билгеле.
Ягъни, үз телен билеп яхшы белмәгәннәр башка телне атыйлар инде.
Әлбәттә, һәм алай гына түгел, мин сезгә шуны әйтер идем, ул бит хәтта үзен татар телен бигрәк тә яшь буын вәкилләре инде белмәү ул бит әле татар булмау дигән сүз түгел. Мин шуны әйтер идем. Ләкин телсез милләт була алмый. Безгә менә мин еллар дәвамында булган милли мәгарифкә хуҗу менә бу хукуку стандартлары нигезендә еллар дәвамында ниндидер бер аңлашылмаучанлыкның да нәтиҗәсе һәм алыгына глобализация мәсьәләсе. Әгәр дә дөнья күләм караганда ул монда бит рус милләте дә кимеде, татар милләте дә кимеде, башка милләтләр дә кимеде. Әлбәттә, бу уйландырырлык. Төрле яклап карарга кирәк. Бүгенге көндә Бөтен Татар Конгрессы Милли Шурасының бюросында ул мәсьәлә каралды һәм һәрбер җирлек нигезендә менә кайбер җирлекләрне тикшереп чыктык, чыннан да анда табигый киме, демография белән бәйле, үлүчеләр саны, күчүчеләр саны белән бәйле. Һәрбер җирлеккә бәйле карарга кирәк. Һәм беләсезме, без еш кына теге яисә бу саннарга игътибар итеп, бер-беребезне гаепләп, сылтауга күчәбез. Бу очракта да бердәмлекне сакларга кирәк. Бу очракта да рухыбызның нык булуын дәлилләргә кирәк, исбатларга кирәк. Ә ул бүгенге көндә бар, мин сезгә шуны әйтер идем. Һәм без аны исбатлый да алабыз.
Данис әфәнде, әлбәттә, халык санын исәпкә алганда, татар халкының саны кимегән дип, татарлар үзләрен башка милләт дип саный башлый алмый. Әмма моның нәтиҗәсе бит әле аның икътисади ягы бар. Җәмгыятьтәге роле менә моның шул якларына тукталсагыз.
Гомумән, безнең бит инде менә алтын урда чорында ук, әгәр дә без тарихка күз салабыз икән, халык санын алу бит инде ул налогларны түләү белән бәйле булган һәрвакыт. Шушы санга чыгар өчен.
Киләчәк сәясәтне билгеләү
өчен. Һәм киләчәк сәясәтне менә бу финансларның, социаль икътисади торышның, илнең социаль икътисади торышының яисә һәрбер шушы илдә яшәүче халыкның социаль икътисади торышына бәйле ул саннар. Мин гомумән, менә ни өчен мин Россиядә 89 елгы татарларның санын белән әйтәм, мин һәрвакыт әйтеп киләм, менә бөтен татар конгрессының экспертлар бәйләмәсе нигезендә илебездә 5 миллион 500 мең кеше татар яши, аннан да ким түгел дип. Гомумән, дөньяга караган вакытта 15 миллион татар ул. Әгәр дә Афганстанда, хәзер Иранда, Пакистанның саннарын карасак, Афганстанда 3 миллион татар. Анда узган елны менә бу үзләренең милләтләрен төркәү мөмкинчелеге булды яңа хөкүмәт килгәчтен. Һәм инде бүгенге көндә менә хәзер 3 миллионга якын кеше үзен татар итеп күрсәтә. Иранда без 1 миллион, Пакистанда 2 миллионга якын. Гомум караган вакытта барыбер менә без 15 миллионны бүгенге көндә әйтә алабыз ул санны. Ә менә халык санын алуга бәйле Россиядә 89 елда барыбыз да хәтерли бит, нишегрәк алынганын. Ул вакытта гомумән милләтләрнең санына бәйле бик үк игътибар юк иде. Һәм шуңа күрә ул объектив иде сан. Ә хәзер Россиядәге милләтләрнең санына да һәрвакыт игътибар үзәгендә. Безгә монда хәзер бу очракта, әлбәттә, һәрбер төбәк буенча аерым без анализ ясап, билгеле бер кимәлдә 30 елгы халык санын әзерләнергә тиешбез. Һәм мин сезгә шуны әйтер идем, хәтта менә экс-министрлар да, шушы милли сәясәт өчен җаваплы булган вәкилләребез дә шул көнә, мәсәлән, Тишков, ул бит сүзен әйтте, федераль үзәктә. Ким дигәндә 500-600 мең татар саналмаган. Безнең фикер генә түгел, монда бу экспертларның бәйләмәсе, галимнәрнең фикере. Менә бу мәсьәләдә дә хәтерлисездер, 19-нчы елда милли мәгарифкә һөҗүм булган вакытта барыбер халык күтәрелде, ниндидер бер ризасызлыгын, канагатьсезлеген белдерде. Һәм менә без үзебезнең рухыбызның да ныклыгын күрсәтә алдык. Монда биредә дә безнең татар җәмәгатьчелеге төбәкләрдә үзенең ризасызлыгын белдерә һәм канагатьсезлеген белдерә, бу саннар белән килешмәвен турыда әйтә.
Әмі шылай да тұрмышы біз түгерек бұлғаш, көпшілік қалық тұнышланып қалды.
30-шы елға әзірленіре керек.
Мені шының үшін де сабақ болсын деп сілешебіз біз. Енді қазір ұзғанышқа салауат дегендей, мені бұл 15-ші октябр, 14-ші ноябр күндерінде өткерілген қалық санын алу нәтижелерін қазір енді өзгертіп болмай. Лекен бұл келешекке сабақ болсын деп бүгін сілешебіз. Әбет. Хазыр февраль айына кірдік. Февраль ул Советлар Союзы герои, дәүләт премиясы лауреаты Муса Жәлелнең туған айы. Февраль Жәлел айы дип карарга керектер. Ул фашист төрмәләрендә дә үзенең татарлыгыннан ваз кичмәгән. Шулай бит инде. Шул уңайдан февраль айын Жәлел укуларын телгә алсагыз.
Гомумән менә бу каһарманнар турында әйткән вакытта татарлар бит ул Россиянең таянышы. Безнең менә бу махсус хәрби операциядә дә Россиянең 13 татар герой исеме бирелде безнең татар егетләренә. Ул бит менә гомум геройлар саннан караган вакытта 10%-тан да артык. Алар каһарманларча бүгенге көндә газиз аналарның газиз балалары Россия шананың бердәмлеге өчен хезмәт итәләр. Бүгенге көндә Россия дә үзенең милләтләрнең бердәмлеге белән көчле. Шуңа һәрбер милләт саналарга тиеш. Бу Җәлил каһарман дигән вакытта инде 17 февраль көнне Сәйдәш мәдәният үзәгендә быел 5-нче мәртәбә Җәлил укуларын уздырабыз. 56 телгә тәрҗемә ителгән бит Җәлил. Һәм бүгенге көндә без Җәлилне татарча гына түгел, башка телләргә дә тәрҗемә ителгән әсәрләрне тәкъдим итәбез. Һәм 17 февраль көнне Сәйдәш мәдәният йортында безнең аерым төп чарасы узачак без монда барлык татар дөньясын, чит илләрне, Россиянең барлык төбәкләрен татар оешмалары аркылы Җәлилнең мирасын өйрәнү, тәкъдим итү һәм инде әлбәттә монда тәрбия мәсьәләсе дә милли тәрбия кигән вакытта каһарманлык, милли горурлык мәсьәләсен иң беренче чиратка куябыз.
Данис әфәнде, мин инде сорау биргән чакта безнең республикада Милләтләр һәм диннәр тигезлеге турында әйтеп үттем. Шулай да менә дәүләт телләрен һәм республикада яшәүче халыклар телләрен саклау һәм үстерү буенча безнең республикада үткәрелгән чаралар. Безне тыңлап торучылар Татарстанда татар милләтенә генә шундый игътибар бирелә икән дип уйламасыннар өчен.
Безне тыңлаучылар, әгәр дә без Рәзин әфәнде татарча бу тапшыруны алып барабыз икән, бөтен дөнья татар конгрессының вәкилен сез чакырып килгәнсез икән, мин иң беренче чиратта татар теленең сакланышы һәм аның үсүе турында сөйләргә тиешмен. Әгәр дә үзебезнең телебезне сакламасак, әгәр дә үзебезнең телебезгә хас булган чаралар аркылы, төрле дәүләт программалары аркылы бу мәсьәләне шушы җитди яссылыкта куя алмасак, әлбәттә аның нәтиҗәсе билгеле. Сез әйткән сорауга мин булайрак җавап бир идем. Әлбәттә, безнең гомумән туган телләрне саклау, үстерү дәүләт программа белән бер рәттән республикада милли сәясәткә бәйле булган да дәүләт программасы эшләп килә. Татар халкының этник үзенчәлеген саклау дәүләт программасы да Татарстан Республикасы Халыклар Ассамблеясын, аның халыклар дуслыгы йортын әлбәттә менә шушы яссылыкта бик хисап бик күп эшләр башкарыла. Ел дәвамында ул айрым бит финанс ярдәм белән бергә дәүләт тарафыннан барлык шартлар ул яктан тудырылган 173 бит инде милләт бүгенге көндә. Хәтта менә берничә кеше генә булган насирийсларга да Фәрт Хәйрулович Мөхәммәтшин һәр вакыт әйтеп тора. Үзенең шәнлеге мисалында һәрбер милләткә шартлар тудырылган бар. Халыклар дуслыгы да йортыда бар, ассамблеябыз да бар. Һәм шул кясылыкта мин сезгә шуны әйтер идем, дәүләт теле буларак Татарстанда татар теленә бәйле без әлбәттә аерым басым ясарга тиеш. Ул табигый, ул милләтара татулыкның нигезе дә бүгенге көндә. Һәм без әгәр дә милли республика дип аталабыз икән, әлбәттә ул һәрбер көндәлек тормышта да халык сизә алырлык. Менә мин һәр вакыт әйтеп киләм, безнең Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребезнең халкы, безнең карашлары Татарстанга, Казанга төбәлгән. Ул яктан да үрнәк үлеге. Без ел дәвамында бөтен татар конгрессы тарафыннан оештырылып килә торган менә мәсәлән февраль Җәлил укулары, аннан соң безнең мартта бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены 15-16-17-се 700-гә якын кеше. Безнең бөтен дөнья татар хатын-кызлары съезды быел планлаштырыла апрель аенда Тукай көннәре кысаларында. Безнең шулай ук бөтен дөнья татар яшьләре җыены форумы, Татарстанның кешелекле хезмәттәшләре җыеннары ел дәвамында алар оештырылачак. Milli bayramımız Saban toylarımızda hem
din ehlileri vekillerinin cinde bulalı.
Mayda eyimine ayırım şunlarga siz Kur'an bilen başlayıp gittiniz. Ayırım en azakka kaldırdım. Bulgar jini 21 mayga bizim tarihi gününe bilgilendi. 19-20-21 may günlerinde bütün Rusya bizden hazır halıqara derecede kütardık. Tatar din ehlileri jini 1100 delegat katnaşında. Ғумумен, мен не үшін шушы жиынға ойырым осызықлысым келе, бүнгі күнде бүтін Дүния Татар Конгресі барлық татар дин әхілерін жия тұрған, топлый тұрған бірден бір майдан, барлық татар дин ешмаларын нендегіні өзге әтке қорамастан. Хам ұзған елні біз түб оқиғалар боларақ, Идел бойы Бұлғарстанда ресми рәуіште ислам дин қабылдың 1100 жылдығын ұйыстырдық. 10 мыңлік сыйдырышты жәмиғ мәшіне неге салдық? Bulgar jinında, tüp şaralarda, hem yıl doğumunda Resey'de, şu bütün Tatar Kengisi'nin Tatar işmaları, hem dini işmaları ile birlikte iştirilgan şaralarının uzdırılığı. Eligi şaralarının ayrım bizden il başı Resey'i prezidenti Vladimir Putin'in kararı negizinde işlendi. Mında Tatar'ın faktörü bir kişili. Tatarstan'ın bu meselede özekte buluğu elbette ayrım ihtibarga layık. Bu işini bizge elbette üzlüksüz rövüste, dövme rövüste oldu baru talep etile.
Danis Efendi, min kot aytam indi bizni tınlap turuşu başka milletvekilleri alarda bir Tatar dilini anglıylar. Alar bir nişikte Tatarstandagı siyasetke dağva bildire olmuylar. Bizde barlık milletler için mektepte bilim alıva da din tutuğa da şortlar tudurulgan. Мен біздің премьер-министр орынбасары Милли Шура рәйісі Васил Ғаязұлы Шайхразиев түрлі қытғаларда бола басқа милеттестеріміз білен ұшаша. Мен бұ біздің бүтін жер шарындағы, хатта океан артындағы елдердегі милеттестерімізді де өзі біздің Татарстанға жәлеп ету бойынша йығындысы бар ма?
Хәр ел, мен Татарстан Республикасы премьер-министр орынбасары, бүтін Татар Конгресінің Милли Шура рәйісі Шайхразиев Василий Габдылғаязұлы тарапынан федераль округларда татар ұйымдары жетекшілері һәм вәкілдері әгъзалары белән очрашулардан башланып китә. Біз Башқұртстандан елбезне тәмамлыйбыз, Башқұртстан белән біздің умыртқа бағанасы деп әйтәбез, инде біз Татарстан һәм Башқұртстанда яшәүче халкыбыз. Біз менә Башқұртстанда аны башлап җибәрдек. Аннарсын Идел буендагы федераль округлардагы татар ұйымдары жетекчеләре белән Удмуртияда җыелдылар. Касым шәһәрендә, Нарьянмар шәһәре Деде шулай ук менә очрашулар булды. Хәзер Ставрополь краенада шулай планлаштырабыз. Менә анда алар бит беләсезме, ихластан ул гамәлләрен башкаралар. Анда алар тупланалар, җыелалар, халкыбызны тупламыйча гына булмый, бөтен татар халкының төп эшенлегенең максаты да бит ул халкыбызны берләштерү. Ә менә бу активны җыймыйча тупламыйча ул эшне башкарып булмый. Һәм әлбәттә аларның тарих язмышлары арқасында алар шушы илләрдә, шушы җирләрдә яшәргә мәҗбүр. Ләкин сезгә шуны әйтер идем, бигрәк тә яшь буын вәкилләренең балаларын алар укырга кертә, Казанга укырга кертә, балаларын алар Татарстанга җибәрә. Татарстанның саны менә артта баруы, яшәүчеләр саны хәзер 4 миллионнан артык. Ул бит беләсезме, шушы күчүчеләр белән дә, туучылар саны белән дә бәйле. Һәм безнең чит илләрдән дә, чит төбәкләрдән дә халкыбыз килә, аларның карашлары Татарстанга, Казанга түбелгән. Ошаган белми тураган беләдиләр. Беләсезме, без аларны узган елны бит бөтен татар кеңесе кысаларында 8-нче съездны уздырдык. Бернинди сәяси вазгыятка карамастан, дөньядагы барган чикләүләргә карамастан, безнең чит илләрдән дә, төбәкләрдән дә халкыбыз, делегатларыбыз килде. Менә аларны аэропортларда, вокзалларда каршы алган вакытта аларның менә шушы тарихи җирлекләренә аяк басулары белән һәм күзләрендә күз яшьләрен күрү менә аларны күргәннән соң гына ул хисләрнең никадәр көчле икәнлеген аңлыйсың. Һәм читтә булган саен кадерлерәк. Теле дә, әдәбияты, мәдәнияте дә, мирасы да. Рәзин әфәнде, әлбәттә, халкыбыз бердәм һәм без игълан иткән менә шушы шигар без бергә безнең көч бердәмлектә. Әлігі шығар білен ұзақ иларда ұмында әлі бірге-бірге болып ешерге ессін. Хәм барлық милетлер білен бірге құлға құл тұтынышып, милет ара татулықтың дұстықтың сақлау.
Данис Әфенді, әлбәтті бүтін дүния Татар Конгресі Шулайык аның чит илләрдәге вәкилләре башкарган эшләр турында сәгатьләр буе сөйләп булыр иде. Бер тапшыруда барысында клашта булмый, соңгы елларда сабан туйларга игътибарның артуы, башка мәсьәләләр турында без белән киләсе очрашуларда сөйләшербез. Ә бүген әңгәмәне төгәлләп тыңлаучыларыбызга теләкләрегез февраль ае башлана.
Иң беренче изге матур теләктә. Туган таңга сөенеп яшәргә кирәк. Сау сәлемәт исән имин булуыбызга. Газиз аналарның газиз балалары илебезне саклый. Алар исән сау, сау сәлемәт исән имин котсыннар. Иң теләкләребез безнең шул. Хәм бүгенге көндә үзебезнең бердәмлекне, бергәлекне сакларга кирәк. Менә шушы көннәрдә менә зур тетрәнү кичердек. Сәлемәтлекле саклау министры Марат Наилович Садыков. 53 яшендә, әле яшесе дә яшесе. Бик ихлас кеше иде. Үзенең бөтен гомерен сәлемәтлек саклау юнәлешендә медицина сагында торды ул һәр вакыт. Бик сабый күп эшләр башкарды. Әле бик сабый күп эшләрне башкараса да башкарасы. Ләкин язмыш Аллаһ Тәаләнең тәкъдире. Шуңа мин беләсезме, дөнья безгә үзенең мисалларын һәр вакыт күрсәтеп килә. Сәне мин сау сәлемәт булуыбызның кадерен белергә кирәк. Бәхәсләшми вак мәсьәләләргә. Һәм үзебезнең һәр вакыт татар булуыбыз белән горурланып, шушы бердәмлекне саклау, ныклы адымнар белән милләт сагында булу. Имин көннәр.
Рәхмәт, мөхтәрәм кардәшләр, безнең яңа көн тапшыруында бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Данис Фанисулы Шакиров булды. Рәхмәт сезгә. Сезне Қабат келешекте студиобызда күтіп қалабыз. Сау болыңыз.
Бек зор рахмат сізге.
Шатлыгын кай туған тілі сенде болған Енелі қалған дұған Ярлы бағыл деп өзіме қан
Чираттағы сәхфеде бүтін дүния татар конгрессы башқарма комитетінен әзірленді. Кеше бириде музыка білгіші Филюсе Арсланның мұң ішінде «Осыл таш» китабын тәқдірі тобылды. Бұл шараға республикабызның көрініклі сәнғат ұсталары һәм ғалимнер келген еді. Алар арасында ижатларын халқыбыз яхшы білген Татарстанның баш фольклоршысы Фәнзиле Жәүһәрова, музыка білгіші Гүлназ Гүлмей, танылған жыршы Гүлзада Сафиуллина һәм башқалар. Хәзер китапны тәқдир ету шарасыннан әзірленген язманы тыңлайық.
Күңілләребезне тибрәтер, кирәк вакытта күзебездән яш китерер, кирәк вакытта елмайтыр, шушындый җырларыбызны саклап кала алабыз икән. Шушылай тіріп жөмбі тұрған жаршыларымызды тәрбиелігіз екен. Татарның да бұны яшайшек. Татарың өзінші ашып. Хәм олар шушы кірпішлерінің, хәй бірсінің өзінің ғажайып зор қызметі бар. Оларның қызметлерін көріп Филисапа. Хәр бірсін зорлар. Сіз бі дәміне, Филисапаның көңілінде оның бір әшеклік ел. Ол бүттін күші тұрында зорлап сөйлей. Мене шушы зор бәйе берілге тұрышқан, өз мәлімін бәрігізден шығып берген бәйегіз. Сізнің бәйегіз арқылы һәр бер сенәмен бүген без инде алар турында әйтеп китеп вакыйга пишкәннәре бар. Хәзер эшләүчеләре бар. Кемнеңдер нидер бер төрле үкәсе булганнар бар. Күпме-күпме тырышып та вакытында күрмәгәннәр бар. Һәр бер шәхеснең үз тарихы. Ләкин ничек кенә булмасын, менә шушы изге гамәлегез үзегезгә кылган гамәлгә бәйле әҗер сорыклары үзегез исән вакытта күргән асып булсын дигән җөмлә белән әйтәсем килә.
Хәзрәт әкімге бик зур рәхмәт. Китап чыгар алдыннан Филисапа белән бик күп аралашырга туры килде. Һәм шушы китапның чыгуында Хәзрәт әкімге сезнең зур өлешегез бар. Һәм инде менә сүзебезне дәвам итеп, Гүлназ ханым Гөлмигә музыка белгече Рәмҗан Ибраһим исемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институты хезмәткәренә сүзне бирәбез. Рәхмәт итәбез. Әйе, китапның кереш.
Менә бу китапны мин әйтер идем безнең татар музыкасы тарихының бер ел язмасы дип. Чыннан да Филисапа Битәлеу китап язудан тыш, без аның белән бик күп кенә тапшырулар бергә эшләдек. Татарстан радиосында эшләгән елларда Әсхәр Абдуллин турында, Рәшит Вахапов, Фәридә Кудашева, Шафикат Вакыт дусы турында һәм башка тапшырулар, алар шуннан да хәзер менә бер кадәр онтылыбрак китсәләр дә, әбит музыка турында гомумән сөйләргә авыр. Музыканы тасвирларга бу җырчы ничек җырлый? Аны сүз белән тасвирлау шул кадәр катлаулы, һәм моны бик сирәк кеше генә музыка турында матур итеп, татарча әйтеп, сөйләп аңлатып бирә ала. Менә Филисапа да аның шундый сәләте бар. Ул шул кадәр радиодан ягымлы матур тавышы белән аңлатадыр. Фәридә Кудашеваның башкаруының үзенчәлеге нәрсәдә? Нинди җырда ул нинди җыр алымы ала, нинди мелизм ала? Бу бит безнең гомумән өйрәнелмәгән өлкә. Филисапа менә ул фәнни хезмәтләр башкара ул. Без аны әле бәяләп бетермәгән хезмәтләр. Бу турыда әле бит бер кемнең җентекләп өйрәнгәне юк. Шуннан да менә татар җырының мелизматикасында ни өчен хәзер яшьләр дә аны башкара, Фәридә апа да башкара. Ничек ул яңгыраган татарча, ни өчен ул менә шулай яңгырый, хәзер алай яңгырамый. Шушы әйберләрне ул менә матур итеп, татарча итеп аңлатып бирә ала Филисапа. Менә ничә еллар буена аның гомерлек монда күпме хезмәтләре, күпме фикерләре һәм бу хезмәттә Филисапаның иҗаты да безнең тарафтан хөрмәтләүгә лаек һәм бик зур рәхмәт сезгә шушы хезмәтегез өчен һәм халыкка багышлаган гомерегез өчен, тормышыгыз өчен.
Ә хәзер инде сүзне Шусандар өлкәсендә аяклы энциклопедия дип әйтергә мин Гүзәлапаны сүзне сезгә бирәбез Гүзәлап.
Инде Филисәгә килгәндә бу бик зур шатлык безнең өчен, безнең милләт өчен. Бу бик зур тарих, сәнгать тарихы, безнең җир тарихы, моң тарихы. Шуңа күрә Филисә белән очрашуыбыз ул безне нашу Кырым безне очраштырды. Иң беренче ул Кырымга килгәч Инбика Варислар фестивалін үткәріп ерген вақытлар еді ол Дилавир Усман білен, олар бірге келіп, енді ол аның білен таныш еді, аның білен енді ол шақтығына ішілер, шақтығына мәкілелер елзған еді. Не, шыннан сан, біздің дұстығымыз шыннан башланып кетті. Инбика Варисларында ол жүрі ағзасы да болды, біз аның білен кейін әшіп ішіледік. Әлі ол жүршілар тұрында, Фарида апа турында, ул Рашид Вахап турында, ул Габдулла абы турында. Аны үзен дәле оңлап бетермейсең. Уннан минем турында шундый ашып салган, менге аңа рәхмәтле. Шүкер-шүкер, менә безнең шуны ашып сала торган, менә җырчының иҗатын күрә торган шушындый шәхесебез ул. Шушы Кырымда татар Идел буе, Казан татарлары, Сибир татарлары, татарларны берләштереп бер җәмгыять төзелде. Мин аның башында тордым инде, ул инде күптән 93-чи, 94-чи елларда төзелде. Шул кадәр бик шәхесләр анда булган. Шундый безнең милләтебезнең шундый кадерле кешеләре булган, аларны ничек инде онытырга? Филисәгә сөйләдем дә, ул әйтә, әйдә ди китап язабыз. Әйдә мин әйтәм, Филисә ханым, языйк. Акчура кызуллары ялтыда дигән. Менә шундый китап туды. Бу Акчура исеме йөртә безнең ул җәмгыят. Ни өчен Акчура? Чөнки анда Рәүф Акчурин. Шунда килеп тоташкан. Шундый винодел, ул акыл иясе. Бик бик мәртәбәле, бик шундый зур шәхесләр яшәгән. Шушыны ул язып аларны мәңгелеккә калдырды. Кырымда педагогия университеты төзеде Фәзи Якупов әйе. Шуның турында, шуның белән очрашып, ул кеше шәхесләрнең генә күтәрү түгел, ул тәҗрибә. Ул менә шуларны безгә менә карагыз. Менә нинди эшләр эшлиләр алар, кырым татарлары. Менә карагыз, без алардан үрнәк алып, без дә шундый эшләр эшләй алабыз бит дип, ул безгә дәшә шикелле. Шуңа күрә бу китап энциклопедия дисәк тә була аны. Рәхмәт сиңа, Филисә.
Мин китапның авторы Филисә Арсланга да мөрәҗәгать иттем.
Бу минем 11-ме, 10-ме китабым миндә. Тәрҗемәләр ясаган китапларымда булды. Бу китапларны башкарып чыгарга нәрсә тартты дисәгез, бу дөньяда яшисең икән, эз калдырып китәргә кирәк. Менә шуны уйладым мин. Милләт яшәеше өчен син нәрсә кертергә уйлыйсың, нәрсә эшләргә? Менә шул максатлар белән моң эчендә асыл таш дип исем бирдем. Күп еллар буена мин мәдәният сәнгать өлкәсендә эзләнүләрем, күзәтүләрем, аралашуларым нәтиҗәсендә шәхси китапларым нигезендә мәдәният сәнгатебезне яктырткан китап эшләдем. Һәм шул мәдәният сәнгать өлкәсендә кайнаган күренекле шәхесләребезне керттем. Җыр моңнарыбыз моңсызлана башлады бер заманны. Шул вакытта мин каләм алырга мәҗбүр булдым. Җырларыбыз саягая башлады, эчтәлекләре һәм моң югала башлады. Менә шуңа мин инде кулыма каләм алырга булдым. Үз фикеремне мәкаләләр аркылы белдерәсе бит инде, һәр бер язучы шулай дип уйлыйм. Мин филология яисә татар теле бүлекләрен бетермәдем. Минем телем, татар телем үзебезнең Башкортстанның Яңавыл районы татар диалектында сөйләштем, сөйләшәм, шул диалект белән язганмындыр дип уйлыйм. 20-нче гасырның 30-нчы елларыннан алып киткән җыр, бию, музыка кебек мынау сәнгатьләре урын алды китапта. Ә китап минем 9 бүлектән тора. Зур гына китап килеп чыкты бит инде. Кырым татарлары дидек. Кырым безнең йөрәкләрдә дигән исемдә 8-нче бүлеге ул Кырым татарлары турында. Мен Кырымга еш барып йөрдем. Монда 70 яшын тутыргач, бик зур өлеш кеткәч, хор өлкәсенә, мәдәният өлкәсенә Җавит Абдрахимулы Кудусов, зур профессор, ул күчеп китте Симферопольгә. Шуннан ул университетта укытты, ул кафедра ачты, педагогика, музыка кафедрасы ачты. И шунда эшләде. Мин аларның ректорлары белән, Физби Якоповлар белән очрашып, алардан интервьюлар, ну күп кенә мәкаләләр яздым Кырым татарлары турында. Аларны ничек 44-нче елына депортацияләгәннәр, бөтенесендә андагы җыр бию ансамбльләре, Кырым ансамбле Сергей Кокура җитәкчелегендәге. Кырым турында сөйләсәм бик күп. Кырымда яшәгән безнең татарлар турында китап чыгардым мин. Кырым һәм Идел Урал татарлары багланышлары дигән. Аның мәчетләре, шәхесләре, шагыйрьләре шундай китапта яктыртылды инде. Кызыксынган һәркемгә файдалы китап булыр дип өметләнәм. Мәктәп балаларына, укытучыларга, урта һәм югары музыка укы йортларына, мәдәният йортларына, мәдәният белән шөгыльләнгән кешеләргә, җитәкчеләргә бу, минемчә, һәркемгә аңлаешлы китап булыр. Чит өлкәләрдә яшәгән милләттәшләребезгә дә бик файдалы, бик әйбәт китап булыр иде бу. Мәдәният өлкәсендә акны карадан, бигрәк тә эстрада, җыр өлкәсендә аерырга өйрәтер иде.
Гомер үткән